اسمان لگیا مجھے دکھ اذان بتار ضرور پوری نا ایسی ہی جدا کی جدا زما پور دے اوتار لگانے پر منس کے جنگل میں کی لیکن وہ خاص پر سلاب سی اور ادر شام کری تھی بازی عام گاس لوگوں کی ددو کو اقتدار ددو کو حکومت جو دادی نے دخل کو جگہ دی لیکن وہ سور وقت بتلے لال سی اور داغ ادر شام پاتش دنیا واسشے لائب لے گی لکم آسمان سرم لے گی کئی ولہ ون اور عوصیات تھی چھے انسان لن والو کئی چھے انسان مجھول کرے گے دفت المقصود نہ وزینت ان اوضائے زینت تے دائے زینت تے زینت دے جانو زینت دے سور لو زینت پہ منازلو بس دنیا زینت دے نمائش دے دخائستہ جانو دخائستہ جانو دے سور لو وتفاخرن اور فخر دے دین تم پمنستا سو کہ تنصف فخر لے اور ہمانی کلو لعظام البالیا فضرو ولو لکو فخر لے چھو ما فلار دا سو ہمانی کدا سو وتکاثر فی الاموال ادارن جو دیر والے دو لو تو دل جانو تو معلوم کی ول اولاد اور اولاد کی یہ وہی زما مال دے دے دل وہی زما مال دے دے فرمائی دو دنیا کی جنگن دا سے مثال لے کا مثال غیسن پشان باران غیس یو لکھی گی المطور باران تا باران اللہ رویر یو وطن اچھوئی مد باران سر گتی رویتی جی آجر الکفار مجاب تاجب رویتی خدا جنوال محسور رویتی سن رویتی جو بیاد آتس الاچھی فتراہ نیوی دیتے مصفرن زیر ثم يعود خطواما او بياشي زري زري غير راشي موالي وصوري ورقسي وطوالي راشي وطوالي قسي جروالي راشي جروالي قسي ما زري زري علماء تفسير دي كده چه دغشان غرستا زواني دا من قوة طاقت تا او دزواني دوجه لقدي بدن کی او حسن وی دین پس بداوالي را روان دے بداوالی سر گور بدن کی یو قسم تا غزینت ختم شی دستر گو زینت ختم شی دا غزن قوت و طاقت ختم شی او انسان کمزوری و مرتلار شی او داغتو قوتو نکار پریزی دا مثال لکسرن جی دا فصل لے حود و حود انسان لے او بیا یسور غپس اوچوال راشی بیا پا قبر کی زری زریش او دا مثال دی دنیا دی زندگی اللہ دنو آیاتنو کی ذکر کرے کم اثن غیسن پشان دا باران اعجب الکفار چه تعجب کے چوی زمیدار لرا او اصل کی دور کفر وی کفر خپل معنا دا پتول کافرم حق پٹ کرے وی او غباتی میں سرگن کرے نددہ لغوی مانا پا اعتبار زمیدار تا کفار وی دین دانی پزمک کی پٹائی تخمونا دباغات فسنو پزمک کی پٹائی اغین اللہ دانی رو باسی ندہ کفر خپل مانا و لغوی پٹول شریع کفر خدای کی اسرے دی مانیات و ضروریات و دن میں انکارو کی ندل تال کفار دا لغوی مانا پا اعتبار ویلی اعجب الکفار چتا جب کیا چوی زمیدار لرا نبات ہو آغا بٹی ددوی ثم یہی جو بیادا اچھی فتراہ مصفرن نیمیو بدیل رزیر ثم يكون حطوا مع ضياشي دا دل دل زرے زرے. حطوا اصل کے ماتے دو تو ہوئے پدے جنر جہنم پلنون کی علمون لے الحطوا ما زکا بادو کی ماتے اندارمون با ماتے. ثم يكون حطوا من او ضياشي دا فصل زرے زرے. تاخد دنیا دا زندگی مثالو او تاخرت کی دو سیزن دی وفی الاخرت پاخرت کی عذاب شدید عذاب بوی سخ. کچری جنگر دا قائش و دا طبیعت موافق تیر کرے او دا اللہ وامر تے وامر نگیے لی دا اللہ نواہی تے نواہی نگیے لی نو عذاب شدید بوی پاخرت کی او کن زندگی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دا حکم مطابق تیر کرے و مغفرت من اللہ او بخنا بوی دا اللہ دا طرفنا و رضوان او رضاونگی بوی دا اللہ دا طرفنا. اللہ بخبل بندگان تا دا گناہوں معافیو کی او اللہ دا دین راضی شی و من حیات الدنیا او ند جوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دا دوکی دے. ہر سو کی دوکہ کے چولے چی بس دا دنیا زما دنیا دا او دیوی نبو مابان زوال او فنارانشی بس پدع دوکی دوکی کی مرگ رورسی. ومن حیات الدنیا ند جوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دے دوکی دے. او بس دا دنیا تیر دوکا دوکا دا سڑے دوکا کے چولے دا قبرنا دا آخرت دا تیارینا. ومن حیات الدنیا او ند جوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان بھی دوکی رہے. دیکھو ہر یوشے دوکا و دوکا با او سڑے پا غفلت و دوکی کیا چھے او بس دار چازے ہندار جو بس فنا نشتا او امیشہ بس جوندنی لکو گو تاثر ابراہیم کی اللہ ہوئے لیو دیار مسیح پارے پا آخر کی چی سور ابراہیم ختمے دو نو علتا اللہ رب العزت دی خبری ذکر کرو سلور سلیختم. اللہ وی نم تاسد دی دوکی دا دار نازام ساتے او دا قبر او دا آخرت فکر اکے. فرمائی وانگر الناس یوم یاتیہم العذاب. سورہ ابراہیم نے دا دیار لسل پارے اخر بخ آیات تے سلور سلیختم. وَأَنذِرِ النَّاسَ وَأُورِ خَلَقَ حَبِيبًا يَوْمَ دَاعُرَ ذِنَا آيَاتِهِمُ الْعَذَابُ وَشِرَابُ شِدِيدَ عَذَابِ فَيَقُولُ الَّذِينَ وَعَيُّهَا كَسَانُوا ظُلَمُوا چِزَالِمَانُوا رَبَّنَا اِذِنْغَ رَبَا أَخِّرْنَا مُنْغَ رُسْتُكَا مُنْتَ مُحْلَتْ رَاكَا الى اجل قریب ترغنی تی نزدی پوری. اللہ مولا بس یا سورج محلت راکا چمو اخبر زندگی سمکو تو بو باسو گناہنو نواپش نجد دعوت کا. اللہ مولا قبل والو کستاد دعوت و نتبع الرسول او تابداری بوک مند پیغمبرانو. دازن قدم کی ہر مجرم و ظالم ہوئی رب العالمین دی طرف نہ فرشتی اور توئی اولم تکونو اقسمتم آیا نوئی تاسو چی تاسو قسم بخوڑی من قبلو ددی نمخ کی ما لکم من زوال چی نشتر تاسو دا پار سفانا زوال. تا خدا نی چیز بگنی دی دنیا نا قبر و اخیرت تم منتقل کی گم او کداستا کی دلے جذب کبر لمزم نسڑے چی او زیل عزید آغی تیارے کئی تاس با قسمون خوڑل ما لکن من زوال نشتر تاسو دا پارئس فنا نشتر تاسو دا پارئس منتقل کے دل دی دنیا نا قبر و خیرت تا تادانو چی کما بفنا رازی او زب مرم او دا ہر سزمان پاتی کی حالان کی وسکنتم فی مساکن اللذینا حالان کی اسی دنیا تاسو پکورنو بہا کسانو کی ظلموا انفسهم چلی ظلمون کرو فقل ظالمو وتبین لکم او سرگن کرس وتبین لکم او سرگن کرتا ستا داغی دی حال وتبین لکم خارش وتا ستا دا خبرا کیف فعلنا بهم چه سرنگ کار کرو مداغی سرا وضربنا لکم الامثال بیان کرو تا ستا مثالنا ومن حیات الدنیا ند جند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دو کیلے طول دوکا و دوکلا سابقو اللہ رو دنیا حقیقت مدی آیات کریمت رو پی جن لو چلو دی دنیا بس یاد تی آیا زینت و تماشا را تخپل منس کے فخر رو مقابلہ وچی اولی زمان مال بدرنی بلوی زمان مال بدرنی اللہ رو دن مقابلی شے دنیا ندا بلکہ دن مقابلی شے سدے سابقو الى مغفرتن رامن دی کئی زانن روان دی کئی دیو بلنا الى مغفرتن اغبخنتا جو جن نبی علیہ السلام دی دنیا دی جون تیرول طریقہ خولے وی دنیای حالات کے زان نکت لگو را زان لبر لبنو گوری وی جون دن بگرانی گی چطوی جہدی بنگلے و محلات و دی مال و دولت و کاروار لگو را کزان لبر نگوری لجون بدن تیری گی بلکہ ہاں نکت لگو را چرا زمان خستر گیشتا را دستر گی چینشتا دے سکے اور زمان خکورشتا را پوری چینشتا دے سکے مارا پارا خزاہری دا غاسباب دی اور دا چلی اسی نشتا دے سکے نو دینی دنیای معاملات کی بزان لکت لگو رے اور دینی معاملات کی بزان نبر لگو رے چرا اخلانے دا قرآن دور تلاوت کئی نو لگو سا مسلمان نہیں بسا اور دے دے چھ قبر مہین ہونے جسے قبر نہ بنا دارنگ دے دمرا نوافل کئی دمرا نیک آمال کئی ندا تما بانے سے شیئے دینی معاملات کے وزان لبر لگو رہے اور دنیای معاملات کے وزان لسکے زان لبکت گو رہے نو الگ جن تیری دا مقابلہ شیئے ذکر کئی چھ مقابلہ بسکے کئی سابقو الی مغفرتن زان نروان لکی دیو بلنا الى مغفرت اغبخنتا من ربکم چدا بخنا استاسو رب طرفنا نیکو کی زان یو بلنا روان لکی یولی کرم اللہ وجہ کرم اللہ تعالی وجہو بوی چی یاد دا مانا دا ہر کار کی زان مخی کا کن اول داخل المسجدہ و آخر خارجن جماعت تا چولن مخکزا او تولن رست روزا دارنگی باز علماء ورکونو فی اول صف القتال تا اول صف دا جنگ کے ادرے گا اول صف سوکا دا جنگ کے ادرے گا دارنگی دیمان اغا تکبیر تحریمی تزان رو رسوا ہر کار کے زان سوکا زان مخک مخک کا سابقو زان نروان لکئی الى مغفرت اغی بخنتا من ربکم چی ستاسو در رب طرف نا دا ستاسو در رب طرف نا چی کم بخنا دا مغی تزان روان لکئی اسبابو دا مغفرت او دنیکو تمند لکئی چی اغا تلاوت تے ذکر اذکار لے دارنگی چاہتا اس قسم زرر رسول لی ہر وقت اخبر گناہنو توبہ استن لی تخپل قبر او دا آخرت سوچ او فکر رے و جنت نو زانو نروان دی کئی ہا جنت تا عرضها کا عرض السماء والارض چپلنوال واغی پشاند پلنوالی دا اسمانو نو دزمکو نے باتون اسمانو نو دزمکی چرا جمع کی دمرے پلنوالی دے او دا آغی طول اللہ تا معلوم دے پسل کے علماء لکلی دا اللہ تشبیح ور کرے دیو نلی دلی شیوی شید نلی دلی شیوی سرا پالے دے استاد پوید تارسوی چی جنہ سمر لوے دے انسان چی سمر سی زنہ کتنی نو دبتا کتن کو سی زنہ کی دا آسمان و زمک نلوی نشتا ورنہ ہم موتا مسلم شریف کی حدیث تیر شو اور آغا تفصیل را روان لے چی آخیرانے سالے چی دا جنت نبا سکی جنت تبور دن نکولی شی او دارنگ دا اور نبر آئستے شی ناغب اولا اللہ دا جہنم نروبا سی خمخ بیلا جہنم تے دا بطولو کیا خیرنے سڑے گی دا دن اپس بسو کر یعنی جنت تبی آور دن نکولی نشی جہنم نبر آئستے نشی بلکی دا جہنم تا دروالو دا نیخونو والی شی ندے برب العالمین توی اے زماربا دا مخ و زماد دی جہنم دا طرف نواروا فقد قشد ری ریحوها اللہ دی دی حواز دی دی گرم حواز حلاکم او دی دی لمبو خوز حلاک و تباکم ویسو ظلو دا رب العالمین بورتووی بندز و داسوکم خبا خبا بل سوال نکے دی بوینا اللہ بل سوال گنکم خبا دا مخ دی طرف نواروا نکلت اکلکی وعدی با اللہ سروکی رب العالمین بے مخت جہنم نا روارے جنت طرف لبے کی ندیب سے زمانہ غلی بھئی سے زمانہ با غلی بھئی لیکن گیا چی جنت لبی ری لگے صبر رکی وہ بے الہ العالمین ابت دی دروازی لگے لگے اور نزدیکا نگل سوال بنکو رب العالمین بورتوئی ما اغدرک یا ابن آدم تصورتو کباز تعلیل نو چیزے وہ بل سوال نکو آخر اللہ دے دروازے ترا نزدیکی ندے بڑے جنت نعمتوں تو گوری بیا بس مجھے صبر کی بیا با اللہ لوئی چھے الہ العالمین ماور دن نکا ملا گورتوی تاو آدھے نوکر دے بوئی اللہ زد نشم دیر بدبخت استا تو مخلوقات کی رب العالمین دے جنت تاور دن نکی او دخو بطول عمر دمر اگدہ زمانہ پا جہنم کی تیرے کڑی نورتا بوئی تمنا کوا نرے بوئی اللہ زمادہ پکار دی اللہ زمادہ پکار دی سارے رنگی طالبان اتنا مسلم شریف درس کی تیر سلچی اور روایت کی دار آگلی چی درے رضی بدے سوالی نہ کہی چی اللہ زمادہ پکار دی زمادہ پکار دی درے رضی کی سور سوالی نہ کی وی دنم پا کسیرم چی اللہ بورتا ہوا افلانے شیخ رونو بختو بیاب اللہ جنت تور دنے کی نرست موتا مسلم شریف کی سبا حدیث را روان دے رب العالمین بورتووی تا دا سمر چدو وقتن داشول او تا لدمر جنت تے لکا دنیا و دنیا اللہ سمرا دا باغتولو کی معمولی جنتی وی چھے دنا آخر کے بسوک جنت تنور دن لکی دمر نوی جنت وی یعنی چھے دا تولنا آخرنے جنتی دے ندے دا درو روزے تمنا کے اوا بری جہنم لمبو والے پدے درو روزے کے اغلب اسا خبر رایا دن نشی اللہ بورتوئی بند افلانے شیخ علیو لگوختو ندرو روزے تمنا گان دیا بورتوئی دا سمر چلیو گوختن دمرا آو دا دنیا لس چند عمر جنت بتا تفلوی ندا آغا سابقین و اولین و دیر و نیکان و خلق و سمر لوی مقامی دیو جنرا دمرا نیر خوشالی زی اللہ تیار کرے داد جنبن او دا خوشحالو زی مدے دا جوندن کی رولو زی اغا جنت دے دیو جنا ہر چالا پکار دے انہیں دا فتنو دور دے الحمدللہ گا گر مسلمانانی ہر چالا پکار دے جی سرکشی او دا بغاوت دا جوندن پریز ظلم پریز یا گرہ دے بعض ملکن کسی شروع دی جوارہ شروع دی بدکارہ شروع دی او بعض دا وطن مشران دا غل خوی دا حیوانات غلط جوڑ شے پا دو پیسو بس اجازت تے دل اللہ سلو پر ورکا نسل چکے نوارکا ندا سے ملک بروانے دو خطر ہوئی کلچ دو ملک مشران دو پیسو مشران شی او بچے سکے وغا کوا خوچ دل تجیب کی دو پیسی اچے ندا سے اے سڑے انسان نشکے ندا سے قومون دا اللہ عذابون رازی پکار دے چے کشران ندا سے مشران دو پنجو دو ظلم نا دو زان دو خلاسی دو کوششو کی ننداو ترتیب جوڑ دے اغا ظالمان لولو مشران چی مسلط دی داغون علاوہ کد محلی و دی قلی و دی اطورنی مشر دی داغ دا حال جوڑ دے داغ دا حال جوڑ دے یو دمر لی جنت اللہ جوڑ کرے چی اغا معمولی جنتی تب دمر لی جنت ملاوی اللہ و سابقو زانون دیو بل نڑوان دے کئی الا مغفرتن اغی بخنتا من ربکم چستاسو در رب طرف ندا و جنت نوا جنت تا عرضها کارز السما چپلن والد آئی پلن والد آسمان نمو والارض و بزمکی
رور گورا حیا و غیرت مسلمانانو ختمی دا کل نا کل سب تپوسو کی و یر سب خور سر موس کی گی کنا دا دے تپوس سو اجرا تا خواز ہم دی آداش مطابق لکا مشرانو تخو دور دا حیا او دا پردی دور مخل رے تا خواکی و سرید سب کولو ناغب سب کولو خدور حیا بی ورل چا با شرم موز لنو رات لو او که کلا با تیر ہو تو میں نور قلب کی دور حیا آئی ورتے یو لنگا مینور مخراب و مراز من خپل یاد دی نو کلی کی یو سپینګی له مش د علاقه مشورو یو ګناه کړو وا ناغه به مش په کور کې کولی یاد پټی کې کولو ور مشران نو مراشدی اعلان کې هغه دمر دنیوی له هر سره زور اور چې جماعت مشرل نه شو او حیات هغه کې دمر وا ور هغه نه شړي جماعت نو مشرات نن کې یو سړی سکل هغه پټولو کې مخ کې جماعت کې ناز کړي او ټول تقریبا مسلمانان دي لیکن سوتخار دي ټول مسلمانان دي لیکن زندگی ظالمانه جوړه ده داسې اوقاتو کې به آزادونه ولې نه راځي او ظالمانو بې دینه به ولې مسلط کېږي نه سابقو الی مغفرت ظالمو لوان دي کوي د یو بل نه هغه بخنې ته من ربکم چې ستاسو د رب د طرف نه ده و جنت نه و جنت ته عرضها کعرض السماء چې پلنوالو باغې پلنوالو د اسمانونو د ول ارض او د ځمکې عدت دا جنت تیار کړی شوی دی للذین د پاره دا کسانو آمنو چې ایمان روړ دی بالله په الله باندې ایمان په الله باندې چې الله کوم احکامات رالیږلي هغه ټول مني ورسلهی او ایمان روړ دی د الله په پیغمبرانو باندې دا اللہ دا اللہ رسول بانے دی ایمان رو رو دا مقصد دے چی اللہ دا اللہ رسول کم پیغام را لے گلے ابو منے او دانا چی تو اللہ دا اللہ رسول منم کو حکم انو منم مرضی بقبلہ چلو موچے سمی خوخن یاغ بکم ذالک فضل اللہ دا فضل اللہ دے یوتیہ من یشا ورکوی چالو چی خوخشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خاون دا فضل لیدے دلی فضل او دلی رحم او دا کرم خاون نے بیا سر نگو رہی اعلمو پوہ شئی انما الحیات الدنیا چی دیشک جند دنیا لعب لوگی دی لکم آسمان لوگی کئی دا شان دا جند لوگی دی وی دا زمان مال دے دا زمان ملکیت تے یا سور از پس دے دو لاس و دو خیلار شی نی غمالوی نی بنگلوی نی رجیدادوی و لہن او دا بسیات تی و زینتن او زینت تے او تماشا دا دمال دا دولت دا سورلو دا بنگلو و تفاخرن بینکن او تو اولبان فخر دے بینکن تو منستا سکی و تکاثرن فلن والو والولاد دیو بل سرم مقابل دا پڑیر والی دا مالو دا اولاد کی کمثل غیثن پشان دا غباران آجب الکفارا چی تعجب کی چوی زمی دالو لرا نباتو بوٹی دا ہوئی ثم یوہی جو بیادا اچھی فتراہ مصفرن نبین بیزیا ثم یکون فتواما او بیاشی دا بوٹی زری زری ورد باغ او دا بوٹو شنوال و سو رجوی دا شنوال استاد زوانی مثال لے لیکن دا شنوالی تسی دور زر چوال را روان لے نم زوانی قوت تے و طاقت تے یا سو رجو پس بوداوال لے او دا بوداوال میں پس بس مرگ لے او مرگ تسی یا سو رجو پس قبر کی خور کی گی وفی الاخرت یا تاخرت کی عذاب شدید عذاب دوی سخت کر چرے جوند او زندگی دا خواہش مطابق تیر کنی و مغفرت من اللہ و رضوان او بخن بید اللہ دا طرف نا و رضا و نگی بید اللہ کر چرے جوند بید اللہ و دا اللہ دا حبیب دا حکم مطابق تیر کنی و من حیات الدنیا و ندجند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دا دوکینے سابقو دانو روان دکی یو دلنے لا مغفرتن اغی بخنی تا من ربکن چستا سد رب طرف نبی و جنت نو جنت تا عرضها چتلن والد آغی کا عرض السماء والارض
پشان د پینوالی د آسمان نو د زمکو دے او عدت تیار کرے شے جدا جنت للذین د پار دا کسانو آمنو چیمان روڑ دا غیب اللہ پا اللہ ورسولی او پا پیغمبران دا اللہ ذالک فضل اللہ دا دا اللہ مہربانی دا یوتی ہی میشا ورکوی ہاو چالے چکو خشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خاوند فضل لینے دا